Yohane mokapo ya misato.
Moto moko azalaki na kati ya bafarize, kombo na ye Nikodeme. Ye azalaki pe moto monene ya bayuda. Mokolo moko ayaki kotala Yesu na butu, alobi na ye.
Motei, toyebi te Nzambe atindi yo mpo na koteya bato. Moto moko te akoki kosala bikamwiseli lokola oyo ozali kosala, soki Nzambe azali na ye te.
Yesu azongiseli ye.
Nazali koloba na yo ya solo. Soki moto abotami mbala ya mibale te, akoki kozala moto ya bokonzi ya Nzambe te.
Nikodeme atuni ye.
Ndenge nini moto akoki kobotama mbala ya mibale soki akomi mobange? Azonga lisusu na libumu ya mama na ye mpe abotama mbala ya mibale?
Yesu alobi na ye.
Nazali koloba na yo ya solo. Ata moto moko te akoki kokoma moto ya bokonzi ya Nzambe soki abotami na mayi mpe na molimo te. Oyo abotami na moto, azali moto. Oyo abotami na molimo, azali molimo. Kokamwa te mpo na lobi na yo, bosengeli kobotama mbala ya mibale. Mopepe ekendeke epai yango ilingi kokende. Oyokaka makelele na yango, kasi oyebaka te epai yango euti to epai yango ezali kokende. Esalamaka ndenge wana na moto oyo abotami na molimo.
Bongo Nikodeme atuni ye.
Ndenge nini makambo yango ekoki kosalama?
Yesu azongiseli ye.
Ozali motei monene ya Israel, kasi oyebi makambo oyo te. Nazali koloba na yo ya solo. Biso tolobaka makambo oyo toyebi, mpe toyebisaka makambo oyo tomoni, kasi bondimaka yango te. Soki nazali koloba makambo oyo esalamaka awa na se, bozali kondima ngai te. Ndenge nini bokondima ngai soki nayebisi bino makambo oyo esalamaka na likolo? Ata moto moko abuti nano na likolo te. Kaka mwana ya moto awuti kuna na likolo. Lokola Moïse atombolaki ekeko ya nyoka na likolo ya nzete kuna na esobe, ndenge wana basengeli kotombola mwana ya moto. Mpo moto nyonso oyo akondima ye azwa bomo ya seko. Po Nzambe alingaki bato ya mokili mingi mpenza. Yango wana apesaki mwana na ye se moko. Mpo ete moto nyonso oyo akondima ye akufa te, kasi azwa bomo ya seko. Nzambe atindaki mwana na ye awa na mokili mpo akatela bato etumbu te, kasi mpo abikisa bango. Moto oyo akondima mwana, bakokatela ye etumbu te. Kasi moto oyo akoboya ye, basili kokatela ye etumbu. Pamba te, aboyi kondima mwana se moko ya Nzambe. Tala ndenge basili kokata likambo. Moi eyaki na moki, kasi batu ya mokili balingaki mingi molili. Baboyaki moi mpo basalaka makambo mabe. Moto nyonso oyo asalaka mabe, aboyaka moi. Ayaka penepene na moi te, soki te makambo na ye ya mabe ekomonana. Kasi moto oyo asalaka makambo ya solo, ayaka epai ya moi mpo makambo na ye emonana, mpo ye atosaka Nzambe.
Sima na yango, Yesu na bayekoli na ye, bakendeki na bipai ya Yudea. Kuna atikalaki na bango mwa tango, mpe azalaki kobatisa bato. Yohane pe azalaki kobatisa bato na Ainoni, penepene na Salimi, pamba te mai mingi ezalaki kuna. Bato bazalaki koya epai na ye, mpe abatisaki bango. Na tango wana, naino bati Yohane na boloko te. Bongo, bayekoli mosusu ya Yohane bazalaki kotia na tembe na moyuda moko, mpo na mibeko na bango ya kosukola. Bongo bakei epai ya Yohane, balobi na ye.
Motei, moto oyo azalaki na yo na ngambo ya Yordan, oyo olobelaki biso mpo na ye, sikoyo ye pe abandi kobatisa bato, pe bato nyonso bazali kokende epai na ye.
Yohane alobi na bango.
Moto akoki kozwa eloko moko te, soki Nzambe apesi ye yango te. Bino moko boyebi ete, nalobaki na bino, ngai nazali Mesia te, kasi Nzambe atindaki ngai liboso na ye. Ndakisa, moto akosala feti ya libala ezali nde kaka moto oyo azwi mwasi. Moninga ya mobali afandi penepene na ye, pe azali koyoka ye. Bongo, ye azali na esengo mingi, mpo na koyoka mongongo ya moto oyo abali. Esengo na ngai ezali ya ndenge wana. Sikoyo esengo na ngai ekoki. Ebongi malamu lokumu na ye eleka ya ngai, bongo ya ngai ekita. Moto oyo auti na likolo aleki bato nyonso na lokumu. Kasi bato oyo bauti na nse, bazali bato ya nse, pe balobaka makambo ya nse. Moto oyo auti na likolo aleki bato nyonso, alobaka makambo oyo ye ayoki pe amoni. kasi moto moko te ayambi maloba na ye. Batu oyo bayambi maloba na ye bandimite Nzambe alobaka makambo ya solo. Moto oyo Nzambe atindi alobaka maloba ya Nzambe. Pamba te Nzambe atondisa ye na molimo na ye. Tata alingaka mwana na ye. Apesi makambo nyonso na maboko na ye. Moto oyo akondima mwana akozwa bomoi ya seko. Oyo akotosa mwana te akozwa bomoi ya seko te. Kasi Nzambe akoyokela ye kanda seko.